Sekarang algoritma YouTube itu mirip sama TV. Masyarakat mau apa? Nih, gua jejelin lu. Supaya secara bisnis YouTube tuh jauh lebih baik.
Kevin Hendrawan, lu kalau ditanya, lu ini apa? Lu jawabnya apa? Content creator kah? Influencer kah?
Tunggu. YouTuber ini kagak ada openingnya, kagak ada apa-apanya nih?
Gak ada. Emang okay. Podcast gua gini.
Keren banget. 2% with Arif Hidayah. Tuh gua kasih bumper sendiri.
Arif 2% sekarang.
Oh, Arif 2% ya. apa?
Kalau ditanya pekerjaan lu ini content creator, influencer,
pedagang.
apa lu mau dijawabnya itu apa lu mau dibilangnya lu sebagai apa?
Terserah.
Kalau ditanya.
Enggak peduli title.
Selebgram juga enggak peduli lah.
Terserah. Ya sekarang gue konten kreator betul gitu. Iya betul gitu. Kalau disebut konten kreator benar, gue bikin konten.
Karir lu tuh dimulai dari Elmen ya, Bro?
Elmen, iya.
Kenapa lu tiba-tiba
karir dulu, di entertainment ya?
Iya, entertainment. Kenapa lu dulu tiba-tiba ikut Elmen?
Oh, gue dulu kerja di Four Seasons. Temen gue ada yang ikut Elmen terus. Badan dia berotot gitu. Nah, gue diajakin, gue tertarik juga pada saat itu. Nyoba, iseng. Gue kagak bayar. Gue kan juga, gue tuh mendaftar bukan untuk bertujuan menang, ya udah gitu. Ngerti gak sih kayak? Okay. Nah ternyata dikasih kesempatan buat menang, ya udah.
Emang dulunya cita-citanya itu jadi apa?
Gak punya gue.
Lu berarti di Four Seasons tuh kerja, waktu itu kerja?
Iya, jadi HRD gue, staff HRD di sana.
Oh lu HRD. Yoi. Jadi gak ada cita-cita kerja as usual.
Gue gak pernah bercita-cita di dunia entertainment gini gak?
Enggak, cita-cita bukan entertainmentnya. Maksudnya pas lu kerja di hotel dulu, lu maunya jadi apa dulu waktu itu?
SMA gue pengen sekolah robot, kagak kesampaian. Bokap nyokap gue kagak ada duit. Di saat itu gue merasa gue udah gak punya cita-cita. Orang gue udah kagak bisa bikin robot.
Oh, lu jadi cinta banget sama dunia robot?
Dulunya. Sekarang gue cinta rupiah gue. Enggak. Gue cuma mikir cita-cita gue tuh gak ada spesifik job. Yang penting gue bisa kerja menghasilkan uang, udah.
Oke.
Okay. Gue gak peduli dengan cara apanya gitu.
Kalau dulu lu, gue baca ada jadi atlet renang. Dulunya memang apa mau jadi atlet atau?
Enggak. Jadi gini, keluarga gue itu backgroundnya banyak yang atlet renang. Oh, gue waktu itu ya di ngerti gak sih kalau keluarga lu atlet renang ya lu jadi atlet juga ya udah gue jalanin aja, cuma jadi atlet renang kan tidak bisa mensupport kehidupan.
Jadi stop itu pas kapan tuh stopnya?
SMA kelas 3 berhenti gue.
Oh, SMA, tapi pas udah SMA.
Sudah SMA, dan gue aktif jadi atlet renang 9 tahun, 10 tahun ada.
Kenapa? Karena nggak dilanjutin karena nggak ada duitnya.
Karena gue pindah ke Bali. Dan gue pindah ke Bali area Nusa Dua dan itu tidak ada klub renang, tidak ada, intinya gue udah nggak ke situ lah fokusnya gitu.
Terus udah langsung lu kuliah
terus kerja,
terus langsung kerja
terus
lu abis lanjut dari Elmen itu, pikiran lu pas menang, lu dulu menang kan, bro? Menang Elmen kan,
menang, jangan lihat badan gue. Menang.
Terus lu lanjut kemana pas dari waktu itu menang Elmen? Udah di pikiran lu tuh apa, lu akan menjadi entertainer dong berarti waktu itu?
Gue tidak tahu. Gue pada saat itu sejujurnya ini gue tidak menjelekan Elmen sama sekali ya. Gue sejujurnya berpikir dulu pada saat, karena kan kondisi keluarga gue kan nggak ada ya. Maksudnya kayak B aja gitu. Setelah pindah ke Bali pun kan mulai dari nol lagi gitu. Gue pikir itu juga salah satu cara untuk gue bisa survive. Gue pikir gue akan dapat sejumlah uang dan segala macam. Tapi yang ditawarkan oleh Elmen kan bukan itu. Bukan duit. Tapi ya memang itu dipilih ya, kemudian ya quote-unquote jadi brand ambassador-nya.
Yang ditawarin apa? Fame-nya berarti? Iklan apa?
Nah, nggak fame juga.
Nama aja, nama.
Ya memang lu ya Elmen intinya nyari bintang menjadi ambassador gitu, jadi hidup sehat dan segala macam. Jadi yang dilihat kan inspirasinya.
Oke.
Okay. Jadi ya pada saat itu udah di, waktu itu ditawarin mau di Jakarta nggak? Gue bilang, oh gue ya udah, gue mau di Jakarta. Karena kalau gue nggak pindah ke Jakarta kan juga nggak akan jalan itu Elmen. Ya gue pikir akan ada opportunity baru gitu. Cuma kan memang pada kenyataannya memang yang gue ekspektasikan dengan yang Elmen tawarkan kan gak match.
Beda. Berarti pas lu ikut Elmen, lu resign tuh dari tempat kerjaan?
Iya. Ya gue kan pada saat itu kerja kontrak ya. Kayak hitungannya jadi kayak magang atau kayak casual worker apa-apa. Ya cabut.
Cabut terus ikut Elmen, terus di karantina berarti?
Oh iya, seminggu.
Di Jakarta.
Di Jakarta.
Terus menang, terus?
Menang.
Terus?
Terus Elmen pada saat itu, gue kan juga datang gak bawa duit ya. Maksudnya gue posisi gak punya duit. Gue datang, Elmen itu kasih sejumlah uang, tapi tidak banyak. Habis itu di Elmen, baiknya itu ngasih support tempat tinggal selama setahun. Dan dikasih kendaraan, inventaris. Itu gue anggap sebuah kebaikan, karena pada saat itu memang gue nggak ada kendaraan dan gue nggak ngerti kalau disuruh pindah ke Jakarta gue suruh bayar sendiri gue nggak mampu juga.
Terus lu pas udah selesai nih acaranya udah nggak ngapa-ngapain gitu?
Ya kadang-kadang diminta buat jadi pembicara gitu, ngomongin tentang hidup sehat dan segala
macam. Oh berarti nggak jadi belum entertain karir lu belum mulai sama sekali.
Tapi kan gue menyadari bahwa gue butuh duit buat hidup dong.
Iya.
Sedangkan Elmen ini kan juga bukan agensi iklan, bukan manajemen artis juga. Gue juga tidak bisa nge-push dia untuk gue pengen jadi artis misalnya. Ya gue cari sendiri.
Nah, lu cari sendiri waktu itu mulainya dari apa, bro?
Loh.
Sinetron kah?
Nah, ini yang lucu nih. Gue tuh kan gak punya basic entertainment sama sekali. Gue model juga bukan, gue gak ngerti apa-apa. Yang gue lakukan pada saat itu, gue mencoba untuk jadi presenter. Bukan karena gue jago ngomong, tapi itu kayaknya yang paling mungkin gue lakukan. Acting gue gak bisa. Gue orangnya kaku, gue orangnya gak fleksibel. Kemudian gue mempelajari.
Susah baca skrip juga lo?
Oh susah, gue gak bisa ngomong seperti sekarang dulu. Gue jauh mungkin 10 kali lipat lebih introvert daripada detik ini sekarang. Ini gue bisa ngomong sama orang, bisa nyantai. Itu karena gue belajar. Belajar untuk ngomong. Ya udah gue ngomong, jadilah presenter.
Di mana waktu itu presenternya?
Gue pertama kali diterima jadi presenter itu di MNC Channel, TV kabel. Itu bayaran gue sama ongkos gue dari, pada saat itu gue dikasih tempat tinggal sama Elmen di Senayan. Syutingnya di...
Cuman jeruk.
Enggak, Eka Hospital BSD.
Oh, lucu banget.
Coy, gue berangkat 1,5 aja. Itu buat bolak-balik aja abis. Karena even bayarnya under 5 juta sebulan. Enggak cukup kan? Ya, gue nyari kerjaan lagi. Karena kan itu channel, bukan TV nasional. Gue nyari kerjaan lagi. Dapatlah gue di RTV pada saat itu. Jadi pembawa acara gosip. Lu kebayang gak? Gue jadi pembawa acara gosip terus... Gue kaku banget pada saat itu.
Kesukaan lo dong.
Anjir, gue gak ngerti caranya gimana.
Terus.
Gue harus mengikuti kayak, gue pada saat itu belajar sumpah. Gue nontonin VJ Daniel, gue nontonin Indra Herlambang gitu. Gimana sih jadi pengacara lagi salah. Jadi pembawa acara, gue gimana sih? Oh ternyata kayak gini. Jadi semuanya itu gue belajar. Gue ngerekam diri gue sendiri di handphone ngomong. Gue lihat oh ternyata orang ngomong kayak gini, terus setiap hari gue latihan sampai di momen dimana oh kayaknya ini gue udah presentable nih, dibawa ke live show bengong lagi karena kan realitanya sama belajarnya beda kan, ternyata lu harus bisa multitasking dan segala macam karena kan live nggak mungkin kayak lu gitu kan, jadi lu belajar. Dan gue orangnya dulu nervousan, kalau ada apa-apa gue takut deg-degan. Terus ada nginterview artis siapa gitu, gue deg-degan juga, jadi gue kayak lu kalau udah
panik,
nervous
panik.
Lu di panggung panik, itu gue alamin.
Terus dulu di RTV itu berapa lama, bro?
Di RTV gue 1,5-2 tahun.
Oh lama ya?
Lama.
Berarti lu di MNC Channel, terus di RTV selama 2 tahun itu?
Enggak, MNC Channel begitu gue masuk RTV cabut. Ini okay. Cuman kayak 1,5 tahun lah. Nah, terus habis itu...
Along the way di RTV 2 tahun itu, lu ngapain lagi apa full 2 tahun
enggak,
di RTV?
Enggak, justru. Pembawa acara di TV nasional pun karena... Lu bukan artis yang utama kan ibaratnya, kan lu jadi presenter doang, gajinya juga tidak besar. Lebih besar jauh daripada yang MNC ini, tapi tidak cukup. Tetap maksudnya ya gue butuh tambahan lah. Dan itu anyway cuman live show 1 jam, habis itu selesai. Enaknya live kan gitu, sejam selesai, tapi kan gue merasa loh gue harus...
Nggak ngapa-ngapain lagi nih.
Iya, I think I have to do more. Gue cobain jadi bintang iklan.
Oke.
Okay. Gue dulu pernah iklan McD tuh.
Nggak tahu.
Gue jadi orang Korea-Koreaan sumpah. Gue juga pada saat itu mencoba, gue gak ngerti kan. Gue gak ngerti gimana caranya gue bisa jadi bintang iklan. Karena gue gak tahu harus casting di mana, cari di mana. Gue nyari, sumpah, gue nyari dari Google gimana cara casting. Gue cari berita sana sini tentang casting gimana. Sampai gue nemu satu tempat casting. Gue datengin itu tempat kayak orang bego aja. Halo mau casting, gimana caranya? Gue gak ngerti.
Dan gitu. Lo gak tahu mau casting apa
gak
juga.
Gak ngerti juga, gue gak ngerti kalau ternyata casting itu harus pakai undangan. Atau harus ada agennya. Nah, di situ biasanya ada kayak ada bapak-bapak atau kayak mas-mas, kalau enggak kayak ada mbak-mbak yang kayak dia tuh agent gitu, kayak kayak
di sekitar tempat casting itu.
Iya, kayak broker gitu. Oh, kayak broker. Nah, gue dengan begonya aja nanya mau casting gimana ya? Oh, lewat saya. Gue juga catetin satu-satu itu nomor. Habis itu gue teror satu-satu. Minta kerjaan gitu. Mana ada castingan lagi enggak? Sini gue datang. Gue casting sampai gue dapat iklan ya, satu atau dua lah. Tapi iklan juga gue merasa there is something wrong. Karena gue merasa lu cuma jadi bintang iklan kalau lu ganteng doang atau lu apa gitu. Jadi kayak fisik banget gitu. Oh, kalau lu jelek, lu mau menurut gue gini, itu sesuatu yang tidak bisa dipelajari.
Oke.
Okay. Itu sesuatu yang you are born with.
Oh.
Ngerti enggak maksudnya?
Oke, okay, oke.
Okay. Jadi lu mau sekolah, lu punya otak enggak dihargai otak lu.
Iya.
Lu cuma pokoknya makan, dan gue merasa gue
enggak ada karyanya.
Enggak ada karyanya. Dan gak ada duitnya juga, kalau ada duitnya gak ada karyanya.
Bukannya bintang iklan tuh gede banget bayarannya,
bro? Gak bisa, sekarang zaman digital semua udah kehajar.
Tapi waktu itu kan belum terlalu gimana digital.
Iya, tapi juga gak, gini, besaran tuh berapa? Besar itu berapa?
200 juta.
Enggak, main iklan tuh sekarang bayaran 3 juta juga ada.
Oke. Iya, iya.
Iya kan? Dan lu, kalau misalnya gini, ini lu banyak quote-quote bisnis di sini ya. Success formula, improve, lu belajar atau apa. Lu kalau jadi bintang iklan, lu mau belajar apa untuk improve? There is nothing you can do. Yes. Gak ada. Lu cuma belajar ekspresi and that's it.
Oke, oke.
Okay. Sorry, gue bukan meremehkan pekerjaan bintang iklan, enggak.
Yeah.
Cuma pada saat itu, gue tuh orang yang tidak bisa, gue tidak bisa settle down dengan itu. I think I can do more. Itu sebenarnya gue pikir. Than just dan segala macam. Dan lu kalau jadi bintang iklan, budget lu akan selalu jauh lebih rendah dibanding artis utamanya. Mungkin Agnes Monica kalau iklan bisa dibayar 2-3M. Sebelahnya iklan di sebelahnya ada orangnya kan yang jadi temennya Agnes Mo, itu bisa bayar 3 juta. Apa 5 juta gitu.
Jauh banget.
Jauh banget, enggak usah bandingin gitu. Jadi it doesn't make you rich.
Oke.
Okay. Ya kan? Sampai akhirnya gue dapat lagi kesempatan National Geography. Masih inget gue ke Kutub nggak? Lu ingat. udah kenal gue ya pada saat itu ya. Gue ke Kutub itu dapat channel pertama yang info gue tuh CEO-nya Elmen. Gue terima kasih banget. Namanya Pak Mardi. Gue waktu itu ya singkat cerita gue audisi lah segala macam. Terus kepilih lah gue, dikirim ke Kutub. Nah, pulang dari situ baru gue bisa masuk net.
Oh, lu sempet di Net
TV ya? Gue dulu punya program Weekend List.
Di Nat Geo ini berarti channel Nat Geo tayangnya.
Iya. Yeah.
Berapa episode itu, bro? Kayak gitu.
Jadi kayak program lepasan gitu. Cuman tayangnya di Europe.
Oke. Okay.
Jadi pada saat itu pokoknya National Geography itu pengen ada anak muda yang memberitakan tentang climate change.
Oke. Okay.
Nah, di situ baru ibaratnya dari situ entah gimana kayaknya ada yang denger dari TV lokal. Terus gue kayak masuk net waktu itu juga... sempet casting buat MTMA kalau nggak salah, tapi gue dapetnya net duluan, jadi gue masuk net.
Oh, berarti sebenarnya apa begini nggak, dari Nat Geo ini anak Indonesia ke Kutub climate change, lu terus lu pulang, lu diliput banyak.
Ya lumayan waktu itu dipanggil Deddy Corbuzier yang gitu-gitulah, okay. Sarah Sehan.
Oh, baru tuh dapet tuh turning pointnya itu, ada nama di beberapa, udah kelihatan lah nama lu.
Ya nggak juga tapi sih.
Belum
juga ya, pada saat itu ya gue dapet job di Weekend List namanya.
Itu di Net TV.
Ya, sama gue dapat program lagi di Trans TV. Paling nggak TV-nya naik lah, naik kelas.
Oke. Okay.
Ya, RTV-nya masih.
Oh, masih.
Gue di 3 TV dulu. RTV-nya masih, Net TV-nya masih, Trans TV-nya dapat. Okay. Trans TV gue sempat punya program satu season doang sama Boy William, namanya Pensi pada saat itu.
Oke.
Okay. Jadi kayak anak-anak sekolah diadu lah. Tapi itu juga gue kayak belajar. Tapi 3 program itu pun gak membuat gue punya duit.
Itu juga masih kurang jauh.
Karena cek budget jadi presenter tuh tidak besar.
Iya. Tayangnya tiap hari padahal.
Gak tiap hari juga. Jadi kayak dalam 1 bulan kan 30 hari.
Mm-hmm.
Mungkin gue syuting sekitar 20-25 hari lah. Tapi gue sudah sibuk pada saat itu. Meskipun gak terkenal juga. Karena TV ya pasti budget itu timpang juga. Asalnya misalnya kayak Raffi Ahmad sekian gitu.
Mm-hmm.
Gue mungkin 1/10-nya. apa 1/20-nya gitu.
Bayarnya 6 bulan lagi.
Gue karena tipe orang yang bawel, gue dibayarnya agak cepat.
Oke.
Meskipun mungkin gue dibenci sekarang ya. Gue gak ngerti, gak peduli juga gitu. Maksudnya kayak ya it's okay gitu.
terus 3 TV itu tapi masih kurang. Lanjut kemana lagi?
Enggak kurang, ini ya, jangan ya. Sampai perspektifnya kayak ini orang enggak tahu diri, enggak pernah puas, bukan. Cuman berpikir how to improve aja.
Masih bisa lebih lagi, kapasitasnya yes. Masih bisa yeah. Lebih lagi.
TV gini. Lo kalau melihat gua aslinya, gua tuh kan orangnya yang ya udahlah, gua tuh technical orangnya. Gua tuh bukan orang seni. Sehingga gua merasa kalau misalnya gua jadi presenter gosip, gua harus berlaku seperti layaknya presenter gosip. Karena kalau di dunia entertainment, tidak semua personality bisa diterima. Lu kalau lihat personality orang-orang TV, artis-artis TV, hampir semuanya sama. Yang konyol, yang lucu, yang ibaratnya bisa cheering up situation lah. Dan gue menyadari gue tidak bisa. Jadi pada saat itu yang gue lakukan, gue mulai channel YouTube.
Berarti lu memulai channel YouTube itu awalnya karena, bukan karena iseng-iseng, karena tahu lu bisa duitin nih YouTube ke depannya.
Pada saat itu gue belum mikir ke duitnya. Cuma gue berpikir at least ini jadi gak jadi, gue bisa melakukan sesuatu di mana gue jadi diri gue sendiri.
Berarti channel YouTube itu dimulai ketika lu masih megang 3 TV ini ya?
3 TV gue masih bikin sendiri, dan itu pun pada saat gue pegang TV, gue beli kamera dan beli laptop, itu duit gue ngepas. Dan pada saat itu, gue merasa punya kebebasan di YouTube karena for the first time, gue bisa melakukan yang gue mau, kapanpun, seberapa banyak pun, dan gue tetap tidak acting dan tetap menjadi diri sendiri.
Oke.
Okay. Itu kenapa gue akhirnya ngejar YouTube. Because I think YouTube is the future, at least for me. Karena kalau lo lihat YouTube gue tidak acting, gue tetap menjadi orang yang flat, gue tetap menjadi orang yang technical, gue tetap ngasih info ke orang, gue nggak harus ngeprank orang, meskipun algoritma sekarang berubah ya.
Iya.
Cuman pada saat itu gue menemukan freedom gue di situ.
Berarti pas lo mulai YouTube juga view-nya nggak gede dong berarti?
Nggak kan? Besar gue.
Nggak ada duitnya juga malah.
Duitnya juga. Gue 7 bulan 8 bulan iya. Gue tekor.
Apa yang membuat lo tetap bikin kalau gitu?
Karena at least I found my freedom.
Kenapa nggak lo cari acara TV lain yang bisa udah tahu ada duitnya?
Karena gue tahu gue tidak akan bisa seperti Raffi Ahmad. Gue tidak punya personality itu yang lucu-lucuan, yang apa, gue nggak bisa. Dan itu, dan gue ketika mencoba untuk jadi seperti itu, gue berat banget. Gue nggak enjoy. Gitu.
Terus 7-8 bulan itu view-nya kecil banget.
1.500 gitu. Mulai dari nggak nyampe 1.000, malah mulai dari 100 view-nya gitu. Ya terus pelan-pelan berprogres.
Nah terus ada turning point nggak pas di YouTube waktu itu?
Ada. Gue waktu itu nge-review Pokemon. Dan waktu itu nggak ada yang nge-review. Video gue booming sampai trending 1.
Pokemon Go itu?
Pokemon Go. Karena gue adalah kreator pertama yang review. Jadi benar-benar kayak berapa jam setelah rilis gue download versi Amerikanya, gue hack kayak dibawa ke sini gitu kalau nggak salah lah. Kan dulu kan
VPN-nya lu ganti US.
Iya, yang gitu-gitu kayaknya bisa. Dulu ada beberapa orang yang melakukan itu gitu. Dan gue pertama. Jadi gue download langsung dari APK ya. Pokoknya bukan dari Google Store deh. Bukan, terus gue mainin duluan buat nge-review gitu, sekedar buat ngasih tahu. Habis itu udah viral. Dari situ channel gue hidup. Mulai ada view-nya lah, satu video 10.000.
Oke.
12.000 gitu.
Continue terus. Terus lu bikin konten apa lagi waktu itu selain review yang lu meledak waktu itu?
Iya, akhirnya jadilah konten Koko Review. Nah, mulai gue nge-review aneh-aneh tuh. Habis itu ada lagi gue nge-review BMW seri 7.
Oh, itu yang meledak yang kedua.
Itu diundang gue sama Autonet Max, Maridwan Hanif.
Oke.
Okay. Booming. Jadi semua kejadian kayak gitu sih.
Terus pertama kali lu di YouTube itu kan lu baru nih dari dunia entertain, terus dapat haters dong waktu itu.
Karena again, gua enggak bikin drama. Gua hanya menjadi diri sendiri. Gua tuh lebih orang yang ngasih info. Ini kan nge-review kan enggak salah. Gua juga keseharian gua jalan-jalan.
Oh, berarti selama ini enggak ada yang nge-hate dong.
Seminim.
Oh, enggak, waktu maksud gue gini loh. Kan ada tuh orang yang baru mulai nih, belum tahu dunia entertain, bro. Terus adalah haters, 1 dari 1.000. Dia ada yang sakit hati banget sampai nangis-nangis.
Karena gue gak menyinggung siapa-siapa.
Dari dulu lu gak ada yang kayak gitu berarti?
Ya puji Tuhan gitu. Enggak sih, karena gue lebih, itu makanya channel gue.
Apa lu gak baca komen sama sekali juga
baca,
kali?
Gue baca.
Lu baca.
Karena channel gue ini bukan, channel gue ini gini. Kebanyakan orang pengen terkenal dengan dia bikin sesuatu drama. Yang drama. sehingga muncul sebagian persen orang yang memang akan jadi hate. Sedangkan gue nggak bikin drama, gue bikin konten. Sampai terakhir gue bikin ekspedisi pun gue bikin konten. It's not about Kevin, tapi about kontennya. Bahkan gue selalu, kadang-kadang gue bilang di channel YouTube lah, lu gak perlu suka sama Kevin ya, lu cintai aja kontennya.
Nah terus ngomongin segaris nih, dari lu pergi dari Sabang sampai Merauke itu tiap provinsi berarti ya. Itu awal idenya dari mana bro? Tiba-tiba lu mau keliling satu Indonesia, kan capek banget. Dan lu gak pulang juga kan selama 4 bulan.
Gue cuma ingin memberikan sesuatu yang beda aja di YouTube sih. Itu gue masak bareng produser gue. Sesuatu yang ibaratnya YouTuber lain itu gak ngambil dan belum tentu mau.
Oke.
Gitu aja sih.
Berarti ya karena ada produser tersebut, terus juga gak ada yang mau ambil, lu ambil.
Iya.
Kalau disuruh lagi lu mau gak?
Gak mau. Udah cukup lah. Itu sesuatu yang gue lakukan menurut gue, kalaupun nanti suatu hari gue pensiun dari YouTube, at least I did something. Itu anggap aja itu achievement lah. Karena dapat rekor muri juga gitu. Ya anggap aja itu achievement. Jadi kayak,
rekor murinya apa bro kalau kayak gitu?
Penayangan web series pertama keliling Indonesia nonstop dalam tempo waktu kurang dari 2 bulan.
Wow, gila.
Karena kan gue bukan cuma produksi web series, tapi gue juga produksi web series yang dikejar-kejar waktu gitu loh. Yeah. Jadi ada time challenge-nya di situ.
Di pas ekspedisi segaris itu apa yang paling susahnya itu yang pada saat apa bro? Pas kemana?
Lupa gue. Gue kadang lupa, gue ngomong sama produser gue, kita udah keliling Indonesia loh cuy. Iya udah ya, iya. Kan lupa gue sumpah. Oke gini, tapi pernah gue
paling jauh, paling capeknya deh kalau lu itu ke Papua mungkin yang ke dalam-dalam
Papua
gitu ya,
ya. Karena pas gue berangkat itu lagi ada yang gak lama setelah ada 17 orang yang dibunuh ya. Mm-hmm. Yang ditembaki di sana. Dan gue syuting di daerah itunya. Gitu.
Itu jauhnya apa karena mencekam berarti?
Mencekam, karena kan orangnya memang pada saat itu masih Papua dalam situasi yang cukup waspada gitu. Dan gue tetap jalanin.
Tapi hobi lu kan sebenarnya jalan-jalan kan bro?
Salah.
Jalan-jalan sendirian kan lu?
Iya, hobi gue jalan-jalan sendirian. Tapi jalan-jalannya pun bukan ke tempat yang ekstrim-ekstrim gimana sebenarnya. Gue tuh orangnya santai, sukanya lele ya. Gue tuh kerja keras karena gue pengen masa tua gue lebih banyak rebahan sebenarnya, lebih banyak santai.
Tapi kenapa lu mancing, jalan-jalan gitu sendirian gitu?
Seneng gue.
Gak ada temen.
Karena gue kalau misalnya
lu super introvert deh kayaknya orangnya ya.
Gak tahu ya, gue gak ngerti gue. Cuman gue merasa kalau misalnya gue pergi berlima, gue harus ngikutin kemauan orang lima.
Oh iya benar.
Kalau gue sendiri terserah.
Lu gak mau ngalah lah.
Iya kayak ya udah gitu. Kan tapi kan gue fair. Ya gue pergi sendiri ya, nanti ada waktu dong gue pergi sama keluarga misalnya, it's okay. Kayak kemarin gue ke Europe sekeluarga, it's okay. Gitu.
Paling suka nih, lu kan banyak banget negara yang lu udah kelilingin kan. Lu paling suka kemana dan lu mau balik lagi?
Satu, gue suka Perth. Karena dekat sama Bali. Dua, gue suka Swiss.
Swiss karena?
Adem.
Oh, oke.
Okay. Sama orangnya nice. Sopan gitu.
Dan kenapa sih, kenapa lu gak kayak influencer lainnya gitu, yang kalau jalan-jalan tuh, oh postnya berderet, vlognya berderet, storynya berderet. Kalau lu jalan-jalan tuh, ya gak ada yang tahu lah malahan lu jalan-jalan.
Gak ada yang tahu. Yang, kan gue pernah bilang ke lu kan, gue tuh jalan-jalan sebetulnya yang didokumentasikan hanya 10%.
Iya, enggak, 2%.
2%. Orang tahu gue traveling, padahal gue tuh pergi-pergi terus.
Kenapa? Karena lu gak mau, sebenarnya lu gak mau jadi influencer juga lah ya ke depannya bro. Kayak kalau gue
liat mah. Gak tahu ya, gue merasa, ini gue bersyukur gue dapat rezeki dari dunia influencer, iya. Cuman mungkin karena sekarang gue lagi capek, dan karena lagi gimana, gue pengen, ya udah gue bekerja aja, kan sekarang lebih banyak bisnisnya daripada influencernya.
Iya. Yeah.
Dan karena gue memang gak suka privacy gue tuh
terexpose.
Terexpose, karena bukan karena gue gimana-gimana, tapi karena manusia itu pasti butuh privacy. Ada kalanya, ya mungkin karena basic gue introvert ya, ada kalanya lu pengen sendiri aja, gak usah direkam kamera. Ya udah gitu.
Dan apakah lu setuju nih kalau di zaman sekarang ini buat temen-temen yang nonton, kalau mau jadi influencer besar itu udah mainnya harus volume. Kayak entah itu post feed, entah itu post story, entah itu post video YouTube. Sekarang tuh mainnya kuantitas lagi, bukan. Kalau dulu kan 2 minggu sekali it's okay. Lah. Kalau sekarang harus tiap hari.
Ya.
Apakah lu setuju kalau sekarang itu?
Setuju. Bukan karena gimana, tapi memang secara platform, secara algoritma sendiri didukung supaya lu bikin lebih banyak video. Mereka kalau lu lihat Atta Halilintar, lu lihat Grita sekarang kan, gue selalu bilang ke Grita, Grita channel lu lagi bagus, hajar aja terus. Emang kayak gitu, lu harus sering ngepost supaya channel YouTube ini algoritmanya mendukung lu. Karena sekarang subscribe itu bukan lagi segalanya, iya kan? Sekarang channel kecil sama channel jutaan nggak ada bedanya. Yang penting gimana lu bikin video yang relate sehingga algoritma YouTube ngedorong lu supaya dapat views. Dan orang ini salah banget kalau bilang, oh subscribernya jutaan berarti lu kaya. No, subscriber means nothing. Bukan berarti orangnya nothing ya, orangnya matters a lot. Tapi subscriber by datanya algoritma YouTube itu nothing sekarang.
Oke.
Yang penting adalah views-nya, dan watch time-nya, dan CTR, click through rate. Gitu. Okay. Nah ini again, karena gue orangnya teknis, gue kalau ada sesuatu gue pelajari sampai teknikalnya.
Dan subscriber itu sekarang lebih kayak lu biar lebih dihargain mungkin ya. Kalau orang mau collab, sesama collab yang gede, subscribernya yaudah lebih dihargain dari
situ. Lu punya, lu punya branding, lu punya nama. Tapi kalau lu sadar, lu sekarang kalau YouTube kan biasanya kayak, jangan lupa subscribe ya dan nyalain lonceng. Sekarang misalnya topiknya lagi ngetren corona, atau misalnya ada artis cerai siapa kayak, atau mungkin ada kejadian apa, biasanya semua YouTuber nanti akan ngomongin hal yang sama. Misalnya kemarin Panji
ular.
Ya, Panji punya ular namanya Garaga. Lu sadar nggak, semua influencer kebelet collab sama Garaga. Karena algoritma YouTube lagi ngedukung Garaga. Sebelumnya lagi apanya Raffi Ahmad punya macan, Grita collab sama macan,
viewnya
Viewnya banyak kan?
Banyak.
Sekarang cara viral gampang banget. Lu ikutin aja. Nah, sekarang misalnya trennya lagi Garaga nih. Lu bikin cacing gitu.
ketemu adiknya Garaga.
Iya gitu.
Asal di title-nya ada tulisan Garaga aja gitu.
Ada kemungkinan video itu lebih dipromosikan. Meskipun ya mungkin view-nya gak akan maksimal. Karena pasti watch time-nya jelek. Ada orang masuk, besok jelek nih, tipuan nih. Cancel. Tapi let's say lu bikin sesuatu yang completely different dari situ. Yang lain ngetren Garaga, lu bikin kura-kura misalnya. Meskipun orang subscribe dan nyalain lonceng, dan subscriber lu misalnya 100.000, Google hanya akan ngasih notifikasi ke 30 atau 20% dari followers lu. Tapi kalau lu bikin Garaga nih, itu notifikasi masuk ke semuanya.
Yang gak notif juga jadi notif.
Enggak sampai begitu. Tapi kalau let's say dia memencet lonceng.
Jadi
even lonceng pun sekarang
gak semuanya kena notifikasi.
Makanya ada yang sadar atau enggak, kalau even lu sudah nyalain lonceng, kok video gua gak dapat notifikasi lu bang? Memang algoritma YouTube seperti itu. Jadi sekarang YouTube memaksa orang. Jadi lagi-lagi YouTube jadi kayak TV. Makanya artis TV laku sekarang di YouTube. Tapi 2017 artis TV masuk YouTube struggle. Betul gak?
Betul. Oh gitu.
Sekarang algoritma YouTube itu mirip sama TV. Masyarakat mau apa? Nih gue jejelin lu. Supaya secara bisnis YouTube tuh jauh lebih baik. Karena kan spot iklannya jadi lebih banyak. Orang lebih banyak orang bikin video dan banyak yang nonton kok. Daripada setengah mati YouTube trying to change the world misalnya. Buat apa?
Berarti susah dong sekarang kalau ada orang yang kontennya mau fokus A terus.
Gak bisa.
Dia harus ngikutin tren terus dong berarti.
Ya coba lihat kreator besar sekarang. Kontennya semua sama, yang puluhan juta subscriber, pasti kontennya kurang lebih seperti itu. Kemarin, sekarang misalnya nih, misalnya, ini sorry, ini gue mengkritisi konten ini dari sisi bisnis dan AdSense. Ada orang, kemarin ada gamers yang, mohon maaf, agak cacat.
Disabilitas lah.
Disabilitas.
Cacatnya ntar. Berarti YouTube udah gak sehat dong kalau buat lu?
I think so. Makanya sekarang gue bikin konten, ya udah gue bikin aja. Bahkan semua konten ya, yang penting punya value aja lah.
Berarti agak susah dong untuk creator sekarang yang mulai atau udah lagi susah. Mulai, karena gimana ya, dia mau mempertahankan idealisnya,
gak bisa.
Tapi nggak bisa juga, nggak dapat makan juga kalau mempertahankan idealisnya. Mau nggak mau harus ikutin yang lagi tren terus.
Itu dia jeleknya.
Tapi berarti kalau kayak begitu, manusianya dong, audiensnya dong yang berubah juga dong bro. Karena kan kalau audiensnya memang suka dengan kreator tersebut, harusnya kan kreator tersebut bikin konten yang A terus, dia akan tonton. Berarti audiens yang berubah juga dong bro sebenarnya.
Sebelum audiens berubah, gue akan share satu lagi. Misalnya lu subscribe kepada 10 kreator. misalnya Chandra Leo, ada Skinny Indonesia 24, ada gue, ada Grite gitu ya. Ya let's say ada 4 lah. Di tahun 2017-2016, kalau lu subscribe-nya 4 orang itu, maka kalau lu buka youtube.com, nanti kan keluar rekomendasi video. Ya videonya orang-orang itu kan, mostly. Karena subscribe, lu pencet subscribe itu masih matters. Sekarang enggak. Lu mau subscribe siapa, gue peduli-peduli amat, video yang di feed sama YouTube, ditampilkan sama YouTube di youtube.com atau di handphone lu, adalah lagi-lagi video yang masyarakat suka. Sekarang lagi ada coronavirus.
Iya.
Ya. Videonya Bill Gates TED Talk 2015 somehow appear di timeline lu. Padahal it was from 5 tahun yang lalu. See how YouTube recommends a content now.
Iya.
Kayak gitu. Padahal lu mungkin belum tentu subscribe TED Talk.
Betul.
Tapi orang bisa masuk.
Bahkan lu gak pernah nonton TED Talk.
Lu gak pernah nonton TED Talk pun tiba-tiba ada gitu.
Jadi kalau ditanya bro, gimana pendapat tuh tentang anak-anak yang lagi sekolah nih bro? Ditanya cita-citanya mau jadi apa?
YouTuber.
Terus dia 80-90% jawab YouTuber. Dalam hati kecil lu mau bilang apa sih sebenarnya ke mereka?
Gak usah. Karena lu mau ngincer apa? Dulu di tahun 2016 YouTube itu diisi sama orang-orang secara SES di kelas A. Maka YouTube adalah konten yang menjadi alternatif buat orang-orang yang udah capek nonton TV. Sekarang orang-orang tersebut sudah pindah ke Netflix, bos. Yang C-nya di TV masuk ke YouTube. Kalau menurut gua gini, motivasi lo apa? Duit.
Iya, duit. Ah. Anggap mereka duit kan.
Besar tuh seberapa? Iya kan? Besar tuh seberapa? Karena even 1 juta view di YouTube juga gak ada duitnya kan?
Iya.
Lu menyadari selalu masuk YouTube kan?
Paling dapet 3 juta gitu. See? Ya.
It's nothing. Ya maksudnya gue bukan meremehkan. Maybe it means a lot to some people. Cuma kalau dia berpikir dengan jadi YouTuber dia akan dapat ratusan juta, pikir lagi. Karena YouTube itu entrepreneurship, ya gak?
Iya.
Yang bisa jualan, ya bisa ratusan juta MM-an juga possible. Karena orangnya, bukan karena jadi YouTubernya.
Oke. Okay.
Tapi kan gak cuma caranya, gak, kalau orang mau kaya gak cuma jadi YouTuber. Lu punya live house juga, iya. Tajir-tajir aja, ngerti gak sih?
Amin.
Ya kan? Lu mau punya bisnis juga tajir-tajir aja, bisa. Iya. Asal orangnya memang berbakat, orangnya memang bagus. Bahkan dulu ada research kan, seandainya pun Bill Gates lahir di Afrika, dia akan tetap kaya seperti sekarang. Gitu.
Terus lu juga orang yang bisa memanfaatkan fame dari segala sisi nih. Lanjut dari yang kayak YouTube tadi nih. Anak-anak yang mau jadi YouTuber, lu bisa dibilang subscriber segini, followers segini, tapi penghasilan lu sebenarnya melebihi orang-orang yang followersnya 3 kali atau subscribernya 3 kali dari lu.
Enggak kan, gue tidak pernah mengklaim, dan itu
gue klaimin sendiri lah.
Gue bisa mengatakan data yang lu ambil salah kan, tapi gue amini.
Amin, gimana kan? Boleh gak sih, emang kalau public figure itu penghasilannya bisa dari mana aja sih sebenarnya bro? Bukan dari endorsement, bukan dari AdSense doang kan? Ya. Ada gak sih hal-hal lain yang bisa dihasilkan dari influencer? Ya. Mungkin yang followersnya 50 ribu, 100 ribu gitu.
Gue pernah memberikan training, gue diundang sama Bank Indonesia di Lampung. Di Lampung atau di Riau? Di Riau, sorry. Kemudian di situ diundanglah komunitas YouTuber. YouTuber lokal Riau.
Oh, oke. Okay.
Yang subscribernya rata-rata di bawah 100 ribu. Dan dia setengah mati, dia tanya banyak ke gue gitu. Mengenai gimana sih biar subscribernya itu banyak. Supaya dia itu bisa dikenal di masyarakat. Gue bilang, ngapain lu ngejar subscriber banyak? Karena subscriber itu bukan segalanya. Menurut gue, gimana caranya lu memberdayakan ataupun mengkolaborasikan orang berapapun angkanya, tapi lu bisa ibaratnya memaksimalkan itu dengan misalnya ya, lu fotografer. Misalnya nih, dengan lu jadi fotografer, lu punya YouTube, mungkin YouTube lu gak menghasilkan duit, tapi orderan lu, weddingan, mungkin fotografer buat 17 Sweet 17, naik. Lu misalnya motivator atau public speaker, mungkin YouTube-nya gak ada duitnya, tapi kerjaan lu kencang. Nyari kerjaan-kerjaan yang ada di luar YouTube gitu loh. Karena kan bagaimanapun subscriber ini juga manusia. Makanya gue selalu bilang, ketika lu mulai YouTube, lu tuh jangan merasa diri lu jadi artis. Lu tuh merasa diri lu memang, ya memang lu punya followers. Tapi lu anggap orang-orang lain ini juga manusia. Supaya lu bisa komunikasi tanpa batas. Jadi menurut gue kalau subscriber lu kecil tapi lu pengen punya penghasilan, sebenarnya adalah yang paling bagus lu kolaborasikan kerjaan lu sekarang plus lu punya YouTube, sehingga kerjaan lu yang sekarang menjadi lebih, marketnya lebih luas lagi.
Jadi YouTube itu seperti portfolio tambahan, iya. Jadi harga lu bisa lebih mahal sedikit atau lu bisa lebih dipercaya sedikit, yeah, gitu ya, daripada, yeah, yang gak punya.
Betul.
Jangan berharap YouTube-nya ini malah jadi main income-nya.
Betul. Itu hal yang waktu itu gue sharing juga ke Rius. Lu kan emang sudah punya Sekbol kan? Dan Sekbol itu I think doing very well. Karena kan Gojek-nya kan kenceng kan? Ya YouTube-nya ini dipakai untuk nambahin Sekbol-nya. Bukan lu jadi YouTuber. Kan gue waktu itu kan menyarankan kayak gitu juga.
Iya.
Better dan jauh lebih besar dapatnya daripada lu jadi YouTuber-nya sendiri.
Betul, betul. Sebenarnya lu kan gak suka kan bro di depan layar nih.
Gak suka.
Kira-kira kapan lu berhenti semua ini? Lu tutup sosmed lu, lu jadi orang biasa aja. Apakah akan terjadi?
Akan. Dan itu goal gue.
Iya.
Semua goalnya pengen terkenal, gue malah pengen. Karena mungkin gue introvert sih ya. Kalau gue extrovert harusnya gue seneng. Arif Muhammad gitu dia seneng. Secara natural dia memang. Enggak, maksudnya gue gak ngerti Arif Muhammad introvert atau extrovert ya maksudnya. Cuman Arif Muhammad itu memang naturally misalnya ya. Dia tuh suka sharing.
Oke.
Q&A, dia jaga konten segala macam. Gue gak bisa disuruh kayak gitu. Gue gak bisa suruh ketemu lu nih. Weh bro, gue lagi sama lu Arif Hidayat. Gak bisa. Dan gue gak tertarik gitu. Masa sih gitu. Masa sih gue mengelola Instagram pribadi gue aja, gue harus bikin KPI, gue harus bikin SOP. Kan hidup gue capek banget.
Iya.
Dan gue ini orang yang, ya ampun, di rumah gue cuma nonton Netflix udah.
Iya.
Pengeluaran gue tuh rendah banget gitu.
Nah kira-kira kapan? Kira-kira apa, nah, kapan? Lu udah ada, belum? 2 tahun lagi? 3 tahun lagi?
Gue pribadi juga sekarang lagi bergumul dengan diri sendiri. Gue ketika menyampaikan ini di depan siapapun, gue dibego-begoin. Semua orang pengen jadi YouTuber, lu udah punya teman-teman banyak, lu mau keluar, gaya. Orang-orang selalu mengukur dari sisi
uangnya.
Lu tuh bisa manfaatkan followers lu segala macam. Gue pikir, ya kalau terus guanya stres dan gua gak happy, gue sempat berada di momen depresi di mana gue capek banget melakukan ini. Sampai gue bisa berpikir, gue mau bubarin aja lah channel YouTube atau gimana gitu. Cuman sekarang gue lagi mencoba lagi, makanya kan gue mulai rajin upload.
Iya, karena apa yang membuat lu tadinya depresi, terus lu gak upload-upload lagi, lu berhenti, lu mau berhenti, terus tiba-tiba lu mulai lagi nih sekarang, akhir-akhir ini.
Ya gue menjalankan aja apa yang sudah ada. Tapi kan sekarang full di-manage oleh tim kan. Konten gue tuh tim yang megang. Sampai yang upload video tuh
bukan lu lagi udah.
Bukan gue lagi. Yang ngasih judul gue juga gak tahu video gue apa. Cuma yang penting gue datang syuting, gue dikasih konten, ya udah gue jalankan.
Lu sendiri sebenarnya kan punya usaha yaitu PH bro.
Iya. Yeah. Gak ada yang tahu juga.
Yeah.
Gak usah ngomong ini.
Misal PH lah.
Ya, yang PH lah. Yang PH lah. Yang lain gak usah.
Ya PH lah. Salah satunya PH. Okay. Nah, lebih stres mana? Ngurus PH, cari klien, ngurus produksinya, atau ngurusin lu sebagai influencernya, jadi personal brandingnya. Itu lebih capek mana, lebih stres mana?
Oh, lebih stresan Kevin jadi influencer. Karena untuk gue bisa sharing sesuatu itu kan gue effort kan. Karena gue di introvert. Kalau PH kan Kevinnya gak kelihatan. Jadi ya gue bikin aja udah. Karena kan dari sisi konten gue menguasai ibaratnya. Karena kan gue juga toh bikin konten. Dari sisi nyari klien, ya gue jualan sih happy-happy aja. Jadi menurut gue menjalankan bisnis jauh lebih mudah dari gue. Buat gue jauh lebih mudah.
PH lebih gak stressful.
Lebih gak stressful.
Karena gak muncul di depan kamera.
Iya.
Gitu. Nah, lu juga di lu juga bahas mengenai tentang investasi nih sekarang bro. Mengenai investasi, pengetahuan tentang investasi. Kalau saat ini sekarang anak-anak muda, lu saranin investasi kemana?
Kalau lu duitnya masih ngepas buat makan dan segala macam, udah lu nabung aja dulu, nggak usah diinvest. Karena kenapa gua ngomong kayak gini, bukan investasi nggak penting, cuman takutnya motivasinya salah dipikir. Lu naruh duit 1 juta, ditunggu sebulan jadi 2 juta. Kan salah.
Iya
kan?
Bener.
Karena kalau cuma naiknya, naruh duit 1 juta, naiknya
3%, 30 ribu.
Nanti orang akan patah semangat. akan apa sedih.
Over expectation.
Iya, too much expectation juga nggak bagus. Jadi udah, ya ditabung,
ditabung aja.
Atau mungkin buka usaha yang kayak coffee shop kecil-kecilan yang modal kopi keliling apa ya istilahnya, kayak modal 10-15 juta bisa jadi duit. Mungkin itu malah lebih lebih menghasilkan daripada investasi. Oh, di duit-duit segitu.
Ya, atau enggak malahan investasi untuk otak lah ya.
Ya, lu ikut, ikut seminar
sekolah, kayak, sekolah atau apa, apa gitu ya, yang kayak lebih gitu-gitu berguna.
Menurut gua nanti kalau udah duitnya mencukupi dan lumayan berasa untuk naik 3% itu udah lumayan, nah itu lu invest. It's okay lah gitu.
Nah, bro, ini terakhir, bro. Lu kan besar di Bali, bro. Dan ya, Bali itu enak banget. Ya. Lebih enak dari Jakarta sebenarnya.
Sangat.
Untuk tinggal.
Tinggal.
Untuk cari duit ya lebih enak Jakarta. Iya. Kapan lu? Ada pernah kepikiran gak? Gue mau full pindah ke Bali aja.
Terus sekarang kan gue pindah ke Bali.
Ya kan yang lain gak tahu. Anggapan gue gak tahu. Oh, iya. Anggap-anggapnya gue gak tahu dong. Kalau gue tahu mah yang pertanyaan ini gak ada yang gue tanyain.
Iya,
semua
iya,
dari tadi, bro. Karena gue udah tahu semua jawabannya.
Jangan marah dong.
Jadi ngegas tuh.
Sekarang gue memang mostly tinggal di Bali. Gue terbang
ke Jakarta. Jadi lu udah pindah ke Bali sekarang.
Wah,
bro,
informasi yang baru lu tahu, keren banget.
Lanjut aja.
Ya, gue sekarang pindah ke Bali, menjalankan kehidupan gue di sana secara introvert, tinggal di hutan.
Seriusan lu tinggal di hutan?
Enggak, gue tinggal di sebuah perumahan tapi isinya orang-orang ini loh, kayak orang Belanda udah senior, orang iya, Jepang senior gitu. Jadi isinya orang-orang pensiunan.
Oh iya.
Iya bener, sunyi. Gue duduk di tengah jalan juga enggak ada orang lewat.
Di mana Balinya tuh? Di
Nusa Dua. Gue selalu dari dulu gue di Nusa Dua. Gue di Bali Selatan. Perumahan gue masuk gitu-gitu. Ya tinggal-tinggal di situ. Tapi gue masih menjadi konten kreator, masih gue kalau syuting gue ke Jakarta, tapi sekali syuting langsung kayak 6 video. Video. Makanya di video cerita baru Kevin kalau bajunya sama dimaklumin aja, itu syutingnya 1 hari.
Berarti udah mostly udah di Bali lah sekarang.
Ya.
Kalau di Jakarta kalau ada kerjaan aja.
Ya, kalau ada kerjaan aja. Kalau ini diundang Arif Hidayat, gue kan langsung terbang lah.
Bisa aja. Udah sih itu doang lah hari ini podcastnya. Thank you
panjang
banget.
Panjang loh, ini panjang.
Sejam.
Hah?
Sejam.
Ntar cut aja ya, yang tayang 5 menit aja lah. Gak gimana-gimana. Gue juga bingung kenapa gue diundang. Gue bisnismen bukan. Gue memberi inspirasi kagak juga. Gue biasa aja.
Ini podcast. Mungkin ada yang mendengar ini, yang merasakan hal tersebut, introvert. Ada yang dapat manfaat lah dari podcast ini. 1-2 kalimat.
Iya. Dari sejam pokoknya 1-2 kalimat.
Iya, 1-2 kalimat kan. Kita kan harus membantu kan. Ini gue juga gak ada duitnya.
Iya.
Tapi kan ini berbagi ke teman-teman. Thank you udah mau datang.
Sama-sama, terima
di
kasih.
Di suasana yang corona sedang work from home ini. Yeah. Thank you juga udah nyempetin sama-sama waktunya.
Sama-sama.
Kevin Hendrawan.
Yeah. Gak boleh sentuhan
oh,
ya corona.
Begini,
silakan dilanjutkan work from home. Cuman ingat, di rumahnya siapa dulu. Work from home-nya siapa. Hati-hati.
Jangan liburan juga, bukan liburan.
Yoi. Bye.
Bye-bye.
Terima kasih buat kalian yang sudah mendengar podcast ini sampai habis. Mohon bantuannya untuk review bintang 5 jika kalian memakai Apple Podcast atau pencet follow jika kalian mendengar di Spotify. Bantuan kalian akan sangat berarti untuk kelangsungan podcast Arif 2%. Dadah!